May sariling bentahe ang pag-iisa. Gising ka kung kailan mo gusto, magtambay sa gabi, kumain kapag gusto mo, gawin mo ang gusto mo, kailan mo gusto. Mabuti na wala kang iisipin kundi sarili mo, pero gusto ko nang magbigay sa komunidad ko ngayon. Kaya nagpasya akong magboluntaryo sa weekend school ng masjid at magturo sa ilang bata kung paano magbasa ng Arabic at Quran. Ang ilan sa pinakamasayang alaala ko ay sa paaralan tuwing weekend, kaya magiging interesante dahil una akong magiging guro doon, hindi estudyante. Sana hindi nila ako gawin ang ginawa ko sa mga guro ko. Sana hindi dahil kaibigan ko ang mga tatay nila. Medyo mahirap sa simula, hindi ko naramdaman na masama ang ginawa ko. Nakaritmo kami at nag-enjoy ang mga bata, pero pagkatapos ng klase, may tumawag sa akin na matalik kong kaibigan. Alam kong naiinip na ang mga bata, pero wala akong pakialam dahil susundo sila sa loob ng 10 minuto, kaya sinabi ko sa mga bata na magpahinga muna hanggang matapos ko ang tawag. Mas matagal ang tawag kaysa inaasahan at pagbalik ko, nagulat ako na isa na lang ang bata. Nang tinanong ko siya tungkol kay Samer, sinabi niyang nabagot siya at umalis mag-isa sa mosque. Naku po, Diyos ko po. Hindi ko malilimutan ang naramdaman ko, pero malabo ang sandali. Hindi ko alam kung nasaan si Samer o paano siya hahanapin. Nag-aalala ako at maraming masasamang kaisipan ang pumasok sa isip ko. Naalala ko na may naiwan pa akong bata sa mosque, kaya kailangan kong bumalik para tingnan kung hindi rin ito umalis. Pagbalik ko sa pinto ng mosque, nandoon ang tatay ni Samer at nakita niyang balisa ako, kaya sinabi ko na umalis si Samer habang nasa telepono ako at hindi ko siya nakita. At sa sandaling iyon, sana hindi na lang ako nabuhay. Ito ay parang eksena sa pelikula ng Bangungot, pero natagpuan ang mga bata. Sa tuwing naaalala ko ito, nagagalit ako sa sarili ko dahil irresponsable ako at hindi ko inasikaso ang mga bata. Alam kong kung nasa trabaho ako, hindi ko sana sinagot ang tawag. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mag-alaga ng bata at tila irresponsable ako sa mata ng tatay ni Summer. Nakita niya akong teenager na kailangang magbago at tama siya, at iyon ang huli kong araw kay Sam. Sinabi ng tiyuhin ko na maging mahinahon ako, pero ang responsibilidad ay hindi lang sa pagiging magulang o asawa o empleyado. Kailangan nating maging maingat sa lahat at sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Allah kahit sandali. Ayon sa propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. Bawat isa sa inyo ay pastol, at bawat isa ay responsable sa kanyang kawan. At sa araw na iyon, sila ang aking kawan, at nabigo ko sila. Binibigyang diin ang personal na pananagutan sa tradisyon ng propeta, at karaniwan nating iniisip ito sa espiritual na bagay tulad ng pagsamba at kasalanan. Ngunit ang ating mga obligasyong panlipunan ay kasing halaga ng mga individual. Iyan ang dahilan kung bakit makikita natin na si Umar ibn al-Khattab bilang pinuno ng pinakadakilang bansa sa mundo ay umiiyak sa pag-aalala na kahit isang asno sa ilalim ng kanyang pamamahala sa isang malayong lupain ay maaaring tumistigo laban sa kanya sa araw ng paghuhukom kung hindi niya natupad ang karapatan nito sa araw ng paghuhukom dahil sa hindi pagtupad sa mga karapatan nito. Idiniin ng propeta, sumakanya ang kapayapaan, ang pag-iwas sa kapabayaan, sa paglalakad, pagtanggap ng bisita o pagdaan sa kapitbahay upang bigyang pansin ang karapatan ng mga tao sa paligid mo at ang iyong buong kapaligiran. At kapag may pinagawa sa iyo o ipinagkatiwala, huwag mo silang biguin. Sinabi ni Anas, minsan siyang sinugo ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, pero naabala siya sa paglalaro sa mga bata. Kaya lumapit sa akin ang propeta, peace be upon him, at marahang pinayuhan ako ng may pagmamahal na nagsasabing, unais, iyon ang aking palayaw, nagawa mo ba ang ipinakiusap ko sa iyo? Rasulullah, ano kaya ang sinabi mo sa akin noong araw na iyon, nang muntik ko nang mawala ang batang iyon? Tinuruan mo kaming maging mas mabuti at tratuhin ang bawat bata na parang sa atin, ang bawat lugar sa lupa bilang tahanan at ang bawat estranghero na parang pamilya. Sallallahu alayka ya Rasulullah,